Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak 26. septembar u vestima dana. 15 godina zatvora za Dragana Vasiljkovića, poznato kao kapetan Dragan, presudio Splitski sud. Erdogan zapretio Kurdima političkim, ekonomskim i vojnim merama. Kurdski premijer najavljuje pregovore sa Bagdadom o nezavisnosti. Bela kuća demantuje da je objavila rat Severnoj Koreji. Više od 80 medija i nevladinih organizacija podržalo inicijativu protiv medijskog mraka u Srbiji. Beogradski izbori mogući u decembru, potvrdio Aleksandar Vučić. Verovatno se neću kandidovati, kaže Siniša Mali i najavljuje ostavku. Sutra do 20 stepeni, u Beogradu 19, moguća kiša. Od četvrtka opet sunčano. U narednih pola sata, između ostalog, objavljujemo. Teofil Pančić na tribini o medijskom mraku u Srbiji kaže da nikada nije bilo gore.
Bilo je vremena možda jače fizičke brutalnosti, bilo je vremena rata, ali nije bilo vremena ovolikog jada. Nije bilo vremena ovolikog poniženja. Nije bilo vremena ovolikog, ako hoćeš, beznađa u ovoj profesiji i oko nje.
Srbija, jedina u regionu, ima zakon koji praktično onemogućava priznavanje silovanih žena za civilne žrtve rata.
Mnogi od počinilaca imaju boravište i državljanstvo Srbije i dostupni su pravdi, ali žene koje su preživele seksualno nasilje u ratu, prema srpskom zakonu, ne mogu da ostvare status civilnih žrtava rata ako ne dokažu da imaju telesno oštećenje veće od 50%.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, vest danas stiže iz Hrvatske. Jednom od vođa srpskih paravojnih formacija tokom rata, Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan, izrečena je presuda za ratne zločine. Na vezi je naš dopisnik iz Zagreba, Enis Zebić, koji će nam reći detalje.
Dakle, izricanje presude započelo je u 13:30. Županijski sud u Splitu osudio je Dragana Vasiljkovića, alijas kapetana Dragana, na 15 godina zatvora. Njega se teretilo za ratne zločine nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima od 1991. do 1993. nedaleko Knina, nedaleko Glina i u zatvoru u Kninu i u Bruškoj pored Obrovca. Međutim, u ovoj presudi spominje se samo Glina i Knin. Njegovi odvjetnici već su ranije najavili žalbu za slučaj osuđujuće presude. Vasiljković je bio instruktor i zapovjednik elitne postrojbe paravojske pobunjenih hrvatskih Srba u ratu u Hrvatskoj od 1991. do 1994. takozvanih Kninđi, i nakon rata u Hrvatskoj života u Srbiji vratio se u Australiju, dok novinarka Di Australijana 2005. nije otkrio da je instruktor golfa Daniel Sneeden u stvari osoba koju Hrvatska međunarodnom tjeralicom traži za ratne zločine. Vasiljković je 10 godina izbjegavao izručenje Hrvatskoj, pred 2 godine ipak izručen i pred godinu dana je u Splitu započelo suđenje. Kako je gotovo 12 godina bio u pritvoru, ako ostane ova presuda, biti će u zatvoru 3 godine. Vasiljković je tokom suđenja odbacio sve optužbe, kazao da je suđenje opsesivni fašistički progon i da kao Srbin nije imao pošteno suđenje. Njegov odvjetnik Tomislav Ivakovac kazao je kako je dokazano jedino da je Vasiljković bio pripadnik neprijateljske vojske u Domovinskom ratu, ali da to nije kazneno djelo. Ranije je Filakovac kazao kako će tokom postupka pokazati da se kod Vasiljkovića ne radi o ratnom zločincu, nego o instruktoru i avanturisti.
Hvala Enisu Zebiću, bila je to dakle vest dana iz Hrvatske. U nastavku vesti sa svetske opasno uzburkane scene.
slobodnaevropa.org.
U kurdskom autonomnom regionu Iraku prebrojavaju se glasovi nakon što su tamošnji stanovnici juče u velikom broju izašli na referendum o nezavisnosti organizovan uprkos upozorenjima Ujedinjenih nacija, SAD i Turske i Irana da će glasanje podgrijati tenzije u regionu. Više od Lejle Sarić.
Nakon što je njemačka novinska agencija DPA izvijestila kasno sinoć da inicijalni rezultati izborne komisije iz kurdske prijestolnice Irbila pokazuju da je 90% glasača podržalo nezavisnost, irački premijer Hajdar al-Abadi objavio je da neće održati razgovore sa kurdskim liderima o, kako je kazao, neustavnom referendumu. Predsjednik kurdske regionalne vlade Masud Barzani izjavio je pak da je ovo neobavezujuće glasanje prvi korak u dugom procesu pregovaranja o nezavisnosti regiona, koji ima autonomiju od 1991. i igrao je ključnu ulogu u ratu protiv islamskih ekstremista.
U proteklih više od 20 godina dokazali smo državama u regionu i u samom Iraku da smo faktor stabilnosti i sigurnosti u ovom regionu. To će i dalje biti tako kada su u pitanju i naši susjedi i Bagdad.
Izborna komisija objavila je da na referendum izašlo 72%, odnosno 3,3 miliona glasača, od njih ukupno 4,5 miliona sa pravom glasa. Preliminarni rezultati očekuju se danas, a konačni 28. septembra. Bagdad je poručio da će se boriti da sačuva jedinstvo Iraka, to će uključivati i onemogućavanje prihoda od nafte koji su od vitalnog značaja za ovaj kurdski region na sjeveru Iraka. I turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan sinoć je upozorio da će prekinuti cjevovod koji vodi i naftu iz kurdskog regiona u Iraku prema ostatku svijeta, kazavši slavina je u našim rukama.
Razmatramo i razmatrat ćemo sve korake na nivou politike, ekonomije, trgovine i sigurnosti. Naše oružane snage poduzimaju neophodne korake na granici. Neće biti kompromisa. Iran također ide istim kursom. Istovremeno u istom pravcu djeluju i naše zračne snage.
Iz Vašingtona je sinoć kasno poručeno da će referendum povećati nestabilnost i teškoće za kurdistanski region i njegove stanovnike, dok je šef UN-a Antonio Guterres pozvao Bagdad i kurdske lidere na dijalog. Bagdad je zatražio od kurdskog regiona da mu prepusti granične punktove i međunarodne aerodrome u tom dijelu Iraka. Druge države pozvane su da se dogovore sa iračkom vladom oko pitanja korištenja aerodroma i granica i da obustave trgovinu naftom sa kurdskim regionalnim vlastima.
Sjedinjene Američke Države se zalažu za diplomatsko rješenje severnokorejske krize, izjavio je američki ministar odbrane Jim Mattis. Naš cilj je da se to pitanje reši diplomatskim putem, rekao je on u New Delhiju. On je međutim rekao da SAD istovremeno zadržavaju mogućnost da kontriraju najopasnijim prijetnjama Severne Koreje. Bela kuća je jučer odbacila optužbe Pjongjanga prema kojima je predsjednik SAD Trump objavio rat Severnoj Koreji. Sara Sanders, portparolka Bele kuće.
Mi nismo objavili rat Severnoj Koreji. Takva tvrdnja je apsurdna.
To je bila reakcija Bele kuće na tvrdnje ministra spoljnih poslova Severne Koreje.
Prošlog vikenda Trump je objavio da naše vojstvo neće opstati još dugo. Time je nama objavio rat. Pošto su Sjedinjene Države objavile rat protiv nas, mi imamo pravo da preduzmemo kontramere, uključujući obaranje američkih bombardera, čak i ako nisu u vazdušnom prostoru Severne Koreje. U svetlu objave rata, sve opcije će biti na stolu vođstva Severne Koreje.
Izjavio je ministar spoljnih poslova Severne Koreje Ri Yong-ho. Niko ne bi dobio rat na Korejskom poluostrvu, što bi bilo gore za region, rekao je portparol ministarstva spoljnih poslova Kine Lu Kang. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je na otvaranju Generalne skupštine Interpola u Pekingu da se nada da će Kina blisko sarađivati sa drugim zemljama i svjetskim organizacijama u izgradnji univerzalne bezbednosti za čovečanstvo. Naoružani Palestinac jutros je iz vatrenog oružja ubio troje Izraelaca i ranio jednog nedaleko od naselja na zapadnoj obali. Policija je uzvratila vatru i ubila napadača. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je jutrošnji oružani napad Palestinca u jevrejskom naselju kraj Jerusalima, u kojem su ubijena tri Izraelca, rezultat huškanja palestinske uprave. Jedna od najvećih zvezda NBA lige, košarkaš Clevelanda LeBron James, pohvalio je američke fudbalere koji su protestovali protiv Donalda Trumpa i optužio je predsjednika SAD da koristi sport kako bi podelio ljude.
Donald Trump ne razume moć koju ima kao lider ove prelepe zemlje. On ne shvata koliko dece, bez obzira na njihovu rasu, se ugleda na predsjednika Sjedinjenih Država, očekujući njegovu uputstvo, vođstvo, reči ohrabrenja. On to ne razume i to je ono što me čini više od svega nemoćnim.
Trump je u petak rekao da bi fudbaleri koji nisu stajali tokom intoniranja američke himne trebalo da budu otpušteni ili suspendovani. Više američkih muzičara izrazilo je solidarnost sa igračima američkog fudbala koji protestuju. Solidarnost sa fudbalerima izrazili su između ostalih Pharrell Williams, Stevie Wonder, Post Nuance iz De La Soula kao i rocker Eddie Vedder, preneo je New York Times.
Slušajte radio Slobodna Evropa.
Ministarka europskih integracija Jadranka Joksimović počinje dvodnevnu posetu Briselu. Tokom boravka potpisat će sa komesarom Europske unije za susedsku politiku i proširenje Johannesom Hahnom financijski sporazum za budžetsku podršku za sektor obrazovanja u visini od 27,4 miliona evra. I dva dana od kako su Međunarodna i Europska federacija novinara pozvale predstavnike vlasti u Srbiji da javno osude pretnje za slobodu medija i napade na novinare, a povodom gašenja nedeljnika Vranjske i zvaničnog Beograda, nema reakcija. Poslanici u Narodnoj skupštini su pak podeljeni u ocenama o stanju medija u zemlji. Parlamentarac iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Dragan Šormaz kaže za Radio Slobodna Evropa da se ne slaže sa sadržajem pisma, te dodaje da je uveren da je saopštenje napisano u Beogradu.
Ali ovo je očigledno neka vrsta saopštenja, teksta, napisano u, hajde da kažemo, esnavskoj solidarnosti. Znači, ta su udruženja stala na stranu vlasnika privatnih novina, zato što ga poznaju iz nekih ranijih vremena i veruju mu na reč, a trebali bi da sačekaju valjda da se završi ceo taj proces, a to je pitanje plaćanja obaveza prema državnom aparatu.
Prema Šarbazovim rečima, stanje u oblasti medija u Srbiji nije idealno, ali nije ni tako dramatično.
Ja mogu da kažem da vlasti nema mnogo problema sa medijima. Zaista nema mnogo problema sa medijima.
Ne bih rekao da nema mišljenje. Zato što ih drži pod kontrolom.
Ne bih rekao da ih drži pod kontrolom, nego nemaju mediji mnogo prostora da pišu protiv vlasti, pošto vlast dobro radi.
Da vlast u Srbiji radi na jačanju osnovnih demokratskih postulata, uključujući i slobodu medija, smatra i Đorđe Milićević, poslanik Socijalističke partije Srbije, koja je koalicioni partner naprednjaka na vlasti. Milićević navodi da je vlada usvojila sistemske zakone koji su omogućili privatizaciju državnih medija i izlazak države iz tog sektora. Na konstataciju reportera Radija Slobodna Evropa Dušana Komarčevića da je Evropski parlament u svakom izveštaju o Srbiji označava medijske slobode kao polje na kojem vlada treba još da radi, Milićević odgovara.
Kada je reč o našim partnerima iz međunarodne zajednice, smo kao dobronamerne sugestije, kao putokaz koji Srbija treba da ide i ide u narednom vremenskom periodu. Što se tiče medija, mislim da smo, usvajajući ove zakonske predloge, napravili jedan kvalitativan i ogroman korak napred. Pa čekajte, pa to je ono što se između ostalog insistiralo, ali tako, da se država povuče iz vlasništva u medijima, da država na bilo koji način kroz vlasništvo u medijima ne vrši pritisak na uređivačku politiku medija. To je između ostalog nešto na čemu insistirala i međunarodna zajednica i medije.
Iz redova opozicije, međutim, stižu drugačije ocene. Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke, smatra da je apsurdno očekivati od predstavnika vlasti da osude pritiske na medije. Ovako objašnjava svoj stav.
Meni se čini da se tim obrazloženjem kao malo traži od vlade Republike Srbije da osudi ono što sama rade, zato što recimo kad su u pitanju napadi na novinare danas, to se nije desilo na nekom nezavisno organizovanom skupu. Oni su napadnuti na skupu prilikom polaganja zakletve predsjednika Republike Srbije, koja je organizovala stranka predsjednika Republike Srbije, a novinare i još neke građane je napalo obezbeđenje stranke predsjednika Republike Srbije. Nismo čuli nikakvu osudu, naprotiv, čuli smo iz redova poslanika vladajuće koalicije čak i neke simpatije za one koji su prebili novinare, reče da ih treba nagraditi i tome slično.
Radio Slobodna Evropa uputio pitanje Ministarstvu kulture i informisanja o tome hoće li reagovati na saopštenje međunarodnih medijskih federacija, ali do početka ove emisije nismo dobili odgovor. U četvrtak će više medija, novinarskih asocijacija, novinara i organizacija civilnog društva pokrenuti akciju protiv gušenja medijskih sloboda u Srbiji. Po najavama organizatora, učesnici akcije će u podne zamračiti ekrane ili tokom dana obeležiti svoja štampana izdanja crnim znakom koji simbolizuje medijski mrak. O situaciji u sferi medija govorilo se na sinoćnoj tribini u Novom Sadu. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Poslednji primjeri lošeg stanja u medijskoj sferi su napadi na istraživačku mrežu KRIK, kao i gašenje vranjskih novina, zbog čega je prvi čovjek te redakcije, Vukašin Obradović, stupio u štrajk glađu. Nezavisno udruženje novinara Srbije među onima koji su se pridružili neformalnoj koaliciji za borbu protiv medijskog mraka. Predsjednik te organizacije Saša Lekić kaže da akcija koja je najavljena za četvrtak je samo početak.
KRIK Vukašina Obradovića, taj gest počinjenog čoveka je na neki način simbol te neke nove borbe za opstanak medija. Koalicija je krajnje neformalna, mogu da je pristupe i pojedinci. Fokusiramo se na nekoliko akcija koje ćemo definisati do kraja ove nedelje.
Novinarka Vesna Mališić naglašava da je neophodno otvoriti dijalog unutar novinarskih krugova o stanju profesije.
Zašto smo mi danas u ovakvoj situaciji? Zašto smo doneli tako dobre zakone koji se niko ne pridržava? Zašto smo prošli privatizaciju i upali u ruke vlasnika koji su napravili dilove sa političkim partijama? Zašto smo se zalagali za programsko finansiranje, a onda dozvolili da političke garniture dele pare po partijskoj pripadnosti ili podršci? Dakle, mnogo toga ima jako lošeg i zaista i ovo je prilika i svaka druga je prilika da otvorimo jednu debatu o medijima između nas, da vidimo šta je odgovornost medija i šta je odgovornost političara, šta je odgovornost društva.
Na našu opasku da za dijalog neophodna je i druga strana, odnosno i oni mediji koji najviše krše etičke standarde novinarstva, ona kaže:
ja mislim da smo sada zaista jako polarizovani, da se društvo podelilo i vi pominjate ljude koji suštinski se ne bave novinarstvom, nego se bave političkom propagandom, to je nešto drugo. Ali ja mislim da se debata, na debati se mora insistirati.
Publicista Teofil Pančić naglašava da gašenje vranjskih je istovremeno pokazatelj stanja u celokupnom društvu.
Ovo što danas živimo kao nekakvu medijsku scenu ove zemlje, to je zapravo, ona nije nikada bila gora od kad ja pamtim. To je zapravo pokazatelj toga dokle smo dogurali. Bilo je vremena možda jače fizičke brutalnosti, bilo je vremena rata, ali nije bilo vremena ovolikog jada, nije bilo vremena ovolikog poniženja, nije bilo vremena ovolikog, ako hoćeš, beznađa u ovoj profesiji i oko nje.
Na pitanje zašto građani ne brane slobodu medija, Daško Milinović, radijski voditelj i aktivista, kaže da većina nema naviku da brani demokratske vrednosti.
A mi ovdje, znaš, kao smo prošli kroz svašta i onda ljudi imaju taj fazon kao naš i dalje u glavi, nije gore nego 93. nije gore nego 92. nije gore, stavimo kao nije gore nego nešto. I onda im je to bez taj rezervoar iz kog zahvata strpljenje zauvek.
Na tribini posvećenoj lošoj medijskoj situaciji u Srbiji govorilo se i o monitoringu Biroa za društvena istraživanja Birodi. Prema tom istraživanju, u informativnim emisijama na radio televiziji Srbije, kao i na Pinku, od sredine jula do sredine avgusta, od političara najviše prostora dobio je prvi čovjek Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. U Vučiću se govorilo mahom pozitivno ili neutralno, bez negativnih primjedbi ili kritike. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Više od 80 medija i nevladinih organizacija podržalo je inicijativu protiv medijskog mraka u Srbiji, objavljeno na sajtu Medija centra u Beogradu. Nova tribina Dozvola za mrak održat će se 28. septembra u Pančevu. Još jedna vest pre nego što podsjetimo na vesti dana. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio da će najvjerovatnije podnijeti ostavku pre kraja mandata i da se vjerovatno neće kandidovati na narednim izborima. Odlazak Malog Vučić je najavio proletos nakon nekoliko skandala. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je potvrdio da u njegovoj stranci razmišljaju da se beogradski izbori raspišu u decembru ove godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15 godina zatvora za Dragana Vasiljkovića, poznato kao kapetan Dragan, presudio Splitski sud. Erdogan zapretio Kurdima političkim, ekonomskim i vojnim merama. Kurdski premijer najavljuje pregovore sa Bagdadom o nezavisnosti. Bela kuća demantuje da je objavila rat Severnoj Koreji. Više od 80 medija i nevladinih organizacija podržalo inicijativu protiv medijskog mraka u Srbiji. Beogradski izbori mogući u decembru, potvrdio Aleksandar Vučić. Verovatno se neću kandidovati, kaže Siniša Mali i najavljuje ostavku. Sutra do 20 stepeni, u Beogradu 19, moguća kiša. sata. Od četvrtka opet sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti priču o internacionalnoj galeriji u Valjevu.
Iskupili smo kolekciju od 230 i nešto slika. To je sigurno najjača kolekcija internacionalne umetnosti na Balkanu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervju u Hrvatskom večernjem listu najavio posjetu Zagrebu u novembru ove godine, rekavši da Srbi i Hrvati moraju da budu saveznici. Na pitanje šta misli o ideji da se proglasi moratorijum na javne rasprave o prošlosti, predsjednik Vučić je odgovorio: divna rečenica. Srbija je jedina zemlja u regionu koja je postavila takvu zakonsku prepreku ženama žrtvama silovanja u ratu koju je nemoguće preskočiti. Da bi dokazala da su silovane i dobile status civilnih žrtava rata, one prema srpskom zakonu usvojenom još u ratno vreme Slobodana Miloševića ne samo što moraju dokazati da su silovane, već moraju imati i telesno oštećenje od 50%. Više detalja ima Branka Trivić.
Krajem aprila 92. u kuću je upalo nekoliko Arkanovaca. Kao zveri su se bacili na mene. Jedan za drugim su me silovali pred decom, svekrvom i mužem. Bilo je ukupno 11 žena i sve smo prolazile isto.
Deo je ovo potresne ispovesti Jasmire S., rođene u Bijeljini pre 38 godina, o zlostavljanju tokom rata koje je ostavilo posljedice za ceo život. Koliko je javnosti poznato, Arkanovci koje pominje nisu procesuirani u Srbiji. Ko je odgovoran što nisu i što Jasmire S. nije dobila bar pravosudnu satisfakciju, ako ne i nadoknadu za ono što su joj učinili tadašnji ratni zločinci, građani Srbije? Relja Radosavljević, istraživač Fonda za humanitarno pravo, odgovarajući na to pitanje radi Slobodna Evropa, nema dilemu.
Pre svega to su odgovarajući jedinici u Ministarstvu unutrašnjih poslova i naravno tužilaštvo Srbije za ratne zločine.
Elma, također iz Bosne i Hercegovine, bila je 4 mjeseca trudna kada je odvedena u kamp za silovanje. Torturi je bila izložena svakodnevno. Za Amnesty International je rekla da su je silovali lokalni mladići koji su nosili maske i pitali je:
da li znaš ko je sada na tebi?
Nekoliko desetina hiljada žena i devojaka silovano je tokom rata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu i drugim delovima bivše Jugoslavije. Mnogi od počinilaca imaju boravište i državljanstvo Srbije i dostupni su pravdi, ali žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu prema srpskom zakonu ne mogu da ostvare status civilnih žrtava rata ako ne dokažu da imaju telesno oštećenje veće od 50%. Sve zemlje u okruženju, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, osim njenog manjeg entiteta Republike Srpske, Kosovo, prepoznaju žene silovane u ratu kao civilne žrtve rata. Srbija je faktički jedina zemlja u regionu koja ne priznaje ratni zločin silovanja, iako je po međunarodnom zakonodavstvu i praksi u obavezi da to čini. Zakon o pravima civilnih invalida rata jedini je pravni okvir koji definiše kategoriju civilnih žrtava rata, a datira još iz 1996. godine, iz vremena vladavine Slobodana Miloševića. Ne prepoznaje kao žrtve žene silovane u ratu, porodice nestalih, stradale od snaga bezbednosti Srbije i mnoge druge. Pre 3 godine je napravljen nacrt izmjena i dopuna tog zakona, ali što se tiče prava žrtava silovanja u ratu, kaže Relja Radosavljević, u tom nacrtu nikakvih pozitivnih izmjena nema.
Što se tiče dela koji se tiče civilnih žrtava rata, tu potpuno zadržan isti zakonski režim, sa više u nekih par odredaba on je i pogoršan. Ako se tako nešto donese, zaista ostavlja civilne žrtve potpuno obespravljene, kao što je i do sada bio slučaj,
navodi Radosavljević. Iako tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji postoji već 14 godina, do marta 2016. pale su samo 2 osuđujuće presude za seksualno nasilje u ratu. Za Sanju Pavlović iz Autonomnog ženskog centra sve ovo je
još šire priča toga na koji način se država odnosi prema samom ratu koji se desio, odnosno da nije preuzela odgovornost za sve ono što jeste bila odgovornost Srbije u tom ratu.
Istovremeno, u svemu ovome Pavlovićeva prepoznaje još nešto.
To je jedna mizogina politika koja je vidljiva i na drugim raznim temama kada se govori o pravima žena, a i tekako i na ovoj temi.
Međunarodni krivični sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji uspostavio je praksu procesuiranja počinilaca ratnih zločina seksualnog nasilja. Presudama ovog suda prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava silovanje je okarakterisano kao vid mučenja, a seksualno porobljavanje kao zločin protiv čovečnosti. Više od 160 lica je pred ovim sudom optuženo za ratne zločine, a polovina njih za seksualno nasilje. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon mirnih protesta koji su prošle sedmice održani u Banja Luci u organizaciji udruženja Restart, predsjedniku ove organizacije Stefanu Blagiću uručen je prekršajni nalog težak 500 evra. Istovremeno odbornik partije Demokratskog progresa Draško Stanivuković dobio je prekršajnu prijavu prema kojoj bi trebalo da plati oko 700 evra jer je navodno tokom protestne šetnje 20. septembra postrekavao učesnike da krenu na zgradu vlade Republike Srpske. Erdvan Katana najprije prenosi reakcije dvojice tuženih Blagića i Stanivukovića.
Dalje sam pisao da je to čista presija, ali nisam odgovorio prihvatiti i kaznu platiti.
Mislim da skup i taj protest nikad nije bio mirniji. Znači, sa manje i pištaljki, galame i svega, kamo da je neko tjerao da se ide na zgradu vlade. Ne mogu to da prihvatim, nek ide se na sud, nek se gleda, ali ja to ne mogu potpisati, niti imam pare da dajem za te gluposti.
Sve je počelo kada je grupa mladih ljudi okupljena u udruženju Restart pokušala skrenuti pažnju vlastima u Republici Srpskoj da se ne troši javni novac na kupovinu skupih službenih automobila, kako je vlast ovo izignorisala, kao i peticiju koju je potpisalo 6.500 građana da se ograniči cijena automobila na 50.000 maraka. Na posljednjim protestima zatražena je i smjena vlade. Banjaluški socijalni psiholog Srđan Puhalo kaže da vlast u Republici Srpskoj nastavlja da trenira strogoću prema svima onima koji je kritikuju.
Da pošalje poruke ljudima da se ne isplati, ajde kažem suprotstavljati, da se ne isplati buniti i da na bilo koji način pokazivati nezadovoljstvo.
Iz Banjaluke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Internacionalni umetnički studio Radovan Mića Trnavac u Valjevu obeležio ovih dana 20 godina postojanja i uspešnog rada. Ova umetnička galerija raspolaže sa najbogatijom internacionalnom kolekcijom slika na Balkanu nastali krajem 20. i početkom 21. veka, kaže naša Milena Kuzmanović.
Krajem septembra 1997. godine prvu izložbu u internacionalnom umetničkom studiju u Valjevu imao je američki slikar Steve Kerner, čija je slika Jahači izložena i na sada aktualnoj izložbi povodom značajnog jubileja. Idejni tvorac internacionalnog studija, akademski slikar Radovan Mića Trnavac se sjeća da te 97. godine nije bilo lako dovesti umetnike iz Amerike jer je zemlja još uvijek bila pod sankcijama.
Kad je došao ovde, on se toliko zaljubio u grad Valjevo i u Srbiju, da je hteo da kupi kuću ovde i da provodi ovde po nekoliko meseci godina. A onda dan pred odlazak zamolio je da ode jedan dan u Beograd. Ja dođem da ga posjetim, stoji Beogradska televizija i kaže, molim vas, zamolite ga na intervju, i on daje intervju i počinje da plače. E tako smo krenuli.
Nakon Steve Kernera u studiju su izlagali slikari iz Njemačke, Rusije, Ukrajine, Moldavije, Grčke, Venezuele, Australije, kao i mnogih drugih država širom sveta. Umetnici su se u Valjevu zadržavali najčešće po desetak dana. Tu stvarali, izlagali i skoro da je svaki umetnik studiju darovao po jedno delo. Tako je nastala zavidna kolekcija slika o kojoj Mića Trnavac govori.
Imali smo oko 300 umetnika i skupili smo kolekciju od 230 i nešto slika koje ostaju definitivno u kulturno-umetničkoj baštini Srbije. To je sigurno najjača kolekcija internacionalne umetnosti na Balkanu.
Na pitanje novinara kako se opstalo u vremenu koje nije naklonjeno umetnosti umetnicima, Trnavac objašnjava.
Pa ja to kažem ovako, moguće je i kad je nemoguće. Tako smo mi to izdržali.
U proteklih 20 godina internacionalnog studija u analima i sećanjima ostale su divne izložbe, slike, poruke, druženje, kontakti. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Petnaest godina zatvora za Dragana Vasiljkovića, poznato kao kapetan Dragan, presudio splitski sud. Erdoğan zapretio Kurdima političkim, ekonomskim i vojnim merama. Kurdski premijer najavljuje pregovore sa Bagdadom o nezavisnosti. Bela kuća demantuje da je objavila rat Severnoj Koreji. Više od 80 medija i nevladinih organizacija podržalo inicijativu protiv medijskog mraka u Srbiji. Beogradski izbori mogući u decembru, potvrdio Aleksandar Vučić. Verovatno se neću kandidovati, kaže Siniša Mali, najavljuje ostavku. Sutra do 20 stepeni, u Beogradu 19, moguća kiša. Od četvrtka opet sunčano. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Danke Mihajlović.